sá hann voru ekki draugar þetta ferli eins og erlendur og þeir draugar.
Hjá okkur voru ekki svoleiðis draugar vegna þess að þarna hafa ekki orðið slys, ekki orðið sjóslys nærri eða annað slíkt. En það voru til þarna fasta, já, fjólfrægir draugar. Það var til dæmis á Kóngsbakka, það var fyrir mitt byrði, að það var þessi frægi Írafellsmúri, hann átti þarna heima því að fólk af þeirri ætt bjóð þarna nokkur ára skeið og það var náttúrulega hektur draugur og því að það var það skammt af honum, það eins og allir vita með mórana, þeir gerðu af sér stóra skammir eða voru ekki skammt þessu fólkinu og ég hef sannar freknir af því að húsmóðinni varð minnstakost á stórháttíðum að skammta móra ef átti ekki að hljóta skaða af, en annan slíkan draug á borði Móra var ekki að tala þarna, ekki svoleiðis.